Erak. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u dnevniku danas slušajte.
Grb Republike Srpske ponovo na dnevnom redu sjednice Narodne skupštine inicijativa Ujedinjene Srpske.
Opasno je Srpsku uvlačiti u problematiku reformiranja savjeta ministara, ističe Čubrilović.
Potpisivanje posebnih granskih kolektivnih ugovora, povećanje plata radnika na 1000 maraka neto, zahtjevi su 10 privrednih sindikata u Srpskoj.
Dogovoran tekst posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u pravosuđu.
U istočnom Sarajevu večera svečano otvaranje međunarodne biciklističke trke kroz Srbiju.
U većini krajeva Srpske promjenjivo do pretežno oblačno sa sunčanim periodima i kišom mjestimično. Ujedinjena Srpska pokreće u Narodnoj skupštini Republike Srpske inicijativu za izmjene ili usvajanje novog ustavnog zakona o zastavi, grbu i himni da bi Srpska ponovo dobila svoj grb. Najavio je lider stranke Nenad Stevandić.
Pa jednostavno vidjeli ste oko Dana Republike da mi plaćamo cijenu pasivnog odnosa prema politici. I mi smatramo da naš odnos treba da se okrene na aktivno. Ne insistiramo. Ali hoćemo da vidimo da li su stvorene političke okolnosti da svi Srbi, sve srpske političke partije, nevladni sektor, stanu iza te inicijative. Mi ne mislimo da to guramo kao inicijativu Ujedinjene Srpske, niti da tome damo neku partijsku notu, da bi to bio nekakav partijski marketing dnevno-političkog ili jednokratnog tipa. Ne. Mislimo da je to sistemsko rješenje, a da je to način da mi iz te pasivne pređemo u aktivnu politiku, da prestanemo samo da se branimo ili da reagujemo na procese, nego da kreiramo procese. Mislimo da nije sporno raspoloženje naroda, treba da među srpskim političkim partijama, bez obzira kakvi su njihovi međusobni odnosi, pozicije, opozicije, ko je vezan za koga u federaciji ili u međunarodnoj zajednici, ono što nas veže jeste naše porijeklo, naš grb, naša himna i Republika Srpska i mislim da bi tu bilo mjesto za politički konsenzus.
Optuživati Republiku Srpsku da traži nešto neustavno kroz formiranje savjeta ministara i optuživati Hrvate da traže nešto nesprovodivo od strane SDA je jedna besmislica, rekao je za ATV predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Čubrilović ocjenjuje da zapravo SDA pravda svoj stav ne želeći da formiraju savjet ministara i da BiH profunkcioniše u punom kapacitetu onako kako to izborni zakon definiše. Čubrilović je komentarišući trenutnu situaciju u savjetu ministara i tenzije između SDA i HDZ-a BiH rekao da je opasno da se Republika Srpska uvlači u problematiku i optužuje za neformiranje savjeta ministara.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović prisustvojeće večeras u Banja Luci svečanom otvaranju hotela Courtyard Marriott.
Najveći svjetski hotelski brend Marriott International i domaća kompanija MMI razvoj projekata potpisali su krajem 2017. godine franšizni ugovor o otvaranju hotela Courtyard by Marriott u Banja Luci. Marriott International je najveći svjetski hotelski brend sa više od 6200 hotela u 125 zemalja sa portfolijom od 30 hotelskih brendova sa preko 1,2 miliona smještajnih jedinica i više od 100 miliona članova Loyalty kluba. Marriott je i regionalni lider u hotelijerstvu sa hotelima otvorenim u Sarajevu, Beogradu, Zagrebu i Skoplju.
U nastavku socijalne teme potpisivanjem posebnih granskih kolektivnih ugovora povećanja plata radnika na 1000 maraka neto, ali bolje uslovi rada zahtjevi su 10 privrednih sindikata koji djeluju u okviru Saveza sindikata Republike Srpske. Nakon današnje sjednice u Banja Luci za kraj avgusta je najavljen i sastanak sa svim udruženjima poslodavaca kako bi položaj radnika u Srpskoj bio bolji. U prilogu Darka Đurića.
Opšti kolektivni ugovor nije potpisan, podsjetio je predsjednik sindikata metalske industrije rudarstva Srpske Tane Peulić. Sada je, kaže, neophodan sastanak sa predstavnicima poslodavaca kako bi se potpisali granski ugovori koji će zaštititi radnike.
Mi tražimo da dođe do potpisa granskih kolektivnih ugovora u kome bi regulisali sve elemente kako bi radnik s jedne strane mogao da dođe do plate 1000 neto plate s jedne strane, a s druge strane da poslodavac, odnosno poslovna zajednica, ima svoj interes.
Iz Unije udruženja poslodavaca navode da će se rado odazvati sastanku, potpredsjednik Saša Trivić.
Naš zahtjev i prijedlog od početka je bio da se prvo naprave granski kolektivni ugovor i mi ćemo u svakom slučaju podržati takav video razgovora, obzirom da je vrlo teško bez mišljenja grana i usklađivanja na granama doći do opšte kolektivnog ugovora. Tako da evo, mi podržavamo tu inicijativu da se prvo zaključe granski kolektivni ugovor.
Iz sindikata građevinarstva i sindikata kože i obuće navode da je kroz potpisivanje granskih kolektivnih ugovora prevashodno neophodno riješiti visinu plate radnika. Predsjednici sindikata Dragana Vrabičić i Danko Ružičić.
Ono što je najvažnije, radnici su oštećeni platom, oštećeni naknadom i nagradom za svoj rad i svoja leđa. Mislim da je to u ovom momentu važnije i od godišnjeg odmora i od nekih drugih stvari, da je to prioritet, da to moramo regulisati, a ostale stvari usput zajedno sati.
Riješimo problem primanja plata ili isplate plata radnicima, jer to bukvalno sada nije regulisano, nego je od volje poslodavac, odnosno direktora sami, koliko će kome plate davati iznad najniže plate u Republici Srpskoj.
10 privrednih sindikata, čiji su predstavnici danas zatražili povećanje plata i potpisivanje granskih kolektivnih ugovora, broji 75.000 radnika.
A za zaposlene u institucijama pravosuđa Srpske danas je dogovoren tekst posebnog kolektivnog ugovora. Ministar pravde Anton Kasipović i predsjednik sindikata pravosuđa Srpske Siniša Petrović nakon sastanka u Banja Luci istakli su da su ovim tekstom dosadašnja prava sačuvana, dodatno uvedena. Ministar Kasipović rekao je da se nada da će uskoro biti donesen tekst opšte kolektivnog ugovora u prilogu Darka Šavije.
Govoreći o opštem kolektivnom ugovoru, ministar Anton Kasipović rekao je da razgovori između vlade i socijalnih partnera traju predugo i da je važno da što prije dođe do potpisivanja ovog ugovora.
Ja se nadam da ćemo do takvog jednog rješenja relativno brzo doći, a to bi onda bilo također bila prilika i za ovo ministarstvo i sindikat u pravosuđu da eventualna poboljšanja teksta opšteg kolektivnog ugovora koja se odnose na sve zaposlene budu automatski primjenjivana i na oblast pravosuđa.
Kada je riječ o posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u pravosuđu, on bi trebao da stupi na snagu do 19. avgusta i odnosi se na 2521 radnika u pravosudnim institucijama Srpske. Ministar Kasipović ističe da u ovoj godini neće biti potrebe da se zbog novog posebnog ugovora izdvaja više novca iz budžeta, a da će u narednoj godini biti neophodno neznatno povećanje.
Smatram još jednom da kažem naročito važnim, jer su prije svega sistematski pregledi zaposlenih i ta sredstva ćemo nastaviti da obezbedimo u budžetu za 2020. godinu.
Predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović rekao je da je i važeći posebni kolektivni ugovor dobar za radnike, a da su sada radili na nadogradnji pojedinih odredbi i razjašnjenju nedoumica.
Mislim da je važno to što smo uveli novi institut, to je sistematskog pregleda za zaposlene u pravosudnim institucijama iz prostog razloga da bismo napravili i jednu vrstu obaveze za svakog čovjeka, za svakog radnika koji radi u pravosudnim institucijama da obavi taj sistematski pregled.
Petrović je dodao i da u budućnosti treba jasnije definisati pitanje isplate naknade za prevoz te povećati plate zaposlenih u pravosudnim institucijama, jer je, kako kaže, iz više razloga krajnje vrijeme za to.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač razgovarao je danas u Banja Luci s predstavnicima delegacije Evropske unije u BiH o mišljenju Evropske komisije u zahtjevu BiH za članstvo u Uniju te o potrebi hitne primjene operativnog sporazuma koji je Bosna i Hercegovina potpisala sa Europolom.
Lukač je upoznao članove delegacije sa aktualnim pitanjima u vezi s predloženim i usvojenim zakonskim propisima i podzakonskim aktima, čiji je nosilac resorno ministarstvo. Razmijenjeno je mišljenje o bezbjednosnoj situaciji sa posebnim osvrtom na ilegalne migracije, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
A u nastavku dnevnika još možete slušati.
Veliki problem što nije usvojena revidirana strategija za procesuiranje ratnih zločina, izjavio Kasipović.
Organi ubijenih Srba na Kosovu isporučivani komercijalnim letovima za Istanbul.
Prinos trnih žita u Prijedorskoj regiji ispod prosjeka.
Neusvajanje revidirane strategije za procesuiranje ratnih zločina u BiH, koja je usaglašena još prije godinu dana, predstavlja loš znak i miniranje dogovora, ponovio je danas ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović.
Ja smatram da je to ozbiljan problem, o tome sam i ranije govorio. Problem je zbog toga što je inovirana strategija za procesuiranje ratnih zločina u potpunosti usaglašena između partnera u okviru Bosne i Hercegovine, entiteta, naroda, predstavnika različitih institucija, ali i sa predstavnicima međunarodne zajednice. Ja mislim da to jeste veoma važno pitanje. Razumijem sad da dolaze nove inicijative, a u smislu da se inovira inovirana strategija. Ne mislim da je to dobro. Ja se dakle nadam da će vrlo brzo Savjet ministara na svojoj sjednici usvojiti ovu strategiju i da će ona ući u primjenu.
U Grahovu je otkazano obilježavanje, kako su nazvali hrvatski politički predstavnici u federalnom kantonu, 10. godišnjice od oslobođenja Bosanskog Grahova, Glamoča i Drvara. Po svemu sudeći, obilježavanje neće biti ni u Glamoču, koje je zakazano za sutra. Ipak, centralni skup najavljen je za 13. septembar u Drvaru, a predstavnici Srba u institucijama Federacije BiH upozoravaju da je riječ o provokaciji na kojoj će adekvatno odgovoriti. Ne odustane li kantonalni odbor HDZ od inicijative, održat će proteste i blokirati puteve. Prilog Nenada Stupara.
U tri sada federalne opštine prije rata živjelo je 33.000 Srba. Danas u Drvaru, Grahovu i Glamoču živi tek oko 10.000. Većina stanovnika koja se vratila u ove opštine živi teško, a posao mnogi nisu pronašli. Ni obnovljena, ni uništena imovina. Upravo ovi podaci govore o statusu Srba u Federaciji BiH, odnosno kantonu 10. Delegat Srba u Domu naroda Federacije BiH Goran Broćeta upravo zbog ovih činjenica ističe da je sramna inicijativa za obilježavanje, kako je navedeno, oslobođenja ovih opština.
Mi ostajemo pri svome stavu da smo spremni izaći svi na ulice i blokirati put prema Drvaru i napraviti velike proteste. Ono što je najbitnije, da smo dobili punu podršku iz Republike Srpske i Srbije, jer svi jasno i čito sve zna da je ovdje nije desilo nikakvo oslobađanje, nego da je odavde protjeran narod sa svojih vjekovnih ognjišta.
Udružene hrvatsko-bošnjačke snage iza sebe su 1995. godine ostavile pustoš. Osim ubistava i progona stanovništva, uništena su i privredna preduzeća. Tako su prvo izbjeglice, a kasnije i povratnici, dovedeni na rub egzistencije. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić ističe da nije teško zaključiti šta se zapravo slavi.
Postavlja se pitanje šta oni slave. Šta oni slave na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno vjekovni srpskim teritorijama. Slave ratni zločin etničkog čišćenja, nasilnog progona srpskog civilnog stanovništva. I to im treba jasno reći. Nastavlja se od strane Hrvata veličanje zločina nad Srbima.
I predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocjenjuje skandaloznom odluku kantonalnog odbora HDZ-a. Ističe da je riječ o uvredljivoj inicijativi i da kod srpskog naroda izaziva uznemirenost te osjećaj nepravde i poniženja. Linta poručuje da se treba posvetiti obnovi, a ne insistirati na ratnoj politici i retorici.
To je ono što nije dobro, to je ono što je loše. Nadam se da će u narodnom periodu ipak prevladati razum i da HDZ neće insistirati na ovim potpuno nerazumnim i iracionalnim inicijativama.
Saopštenjem se oglasio i episkop Bihaćko-Petrovački Sergije, istakavši da se počinioci uvijek vraćaju na mjesto zločina, te upitao da li je Hrvat iz Splita morao doći u Drvar da bi ga oslobodio od rođenog Drvarčanina Srbina. O kakvom se oslobođenju radi najbolje govori podatak da je danas kanton 10 teritorijalno najveći, a ujedno i najređe naseljen kanton u Federaciji BiH.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine u tehničkom mandatu donio odluku da Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u Istočnoj Iliđi zvanično bude otvoren 1. avgusta. Međutim, zbog procedure imenovanja direktora, izbora i obuke zdravstvenog osoblja, prvi zatvorenici bi mogli kročiti u novoizgrađeni zatvor tek polovinom naredne godine. Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović poručuje da je krajnje vrijeme da zatvor počne da radi. U prilogu Stjepana Zlikovca.
Ministri savjeta ministara u tehničkom mandatu odlučili su da zvanični datum otvaranja zatvora bude u četvrtak 1. avgusta. Prvi korak ministra pravde BiH Josipa Grubeše je imenovanje vršioca dužnosti upravnika zatvora.
do 15.9. pripremiti sistematizaciju njih mjesta u zatvoru i poslati na vijeće ministara kako bi vijeće ministara usvojilo sistematizaciju. Nakon usvajanja sistematizacije potrebno je period neki 4-5 mjeseci za raspisivanje natječaja i prijem osoblja i obuke, naravno.
Prema riječima ministra pravde Republike Srpske Antona Kasipovića, krajnje je vrijeme da zatvor počne raditi.
To smo već mnogo puta čuli, ali zaista mislim da je krajnje vrijeme da se pristupi tom poslu i da ova institucija počne da radi.
Kasipović je demantovao izjavu kolege Grubeše da entiteti traže duplo veće cijene za smještaj osuđenika na njihovoj teritoriji. Istina je da mi sa sadašnjom cijenom ne možemo podmiriti najosnovnije troškove, kaže Kasipović.
Ono što je definitivno tačno, uspjeli smo usaglašavati cijenu sa Brčko distriktom, ali nismo uspjeli u drugom dijelu Bosne i Hercegovine. I sasvim je sigurno da odmah po formiranju savjeta ministara i kreiranju budžeta da će ići novi zahtjev iz Republike Srpske jer su sadašnje cijene i naknade neodržive.
Izgradnja zatvora koštala je blizu 80 miliona maraka, ispunjava najveće europske standarde i zbog komfora za budućih 350 stanara već je nazvan Hotel Europa.
U dnevniku iz poljoprivrede je prinos crnih žita u Prijedorskoj regiji gdje je žetva završena na 90% parcela ispod prosjeka. Stručnjaci kažu da je ovogodišnji prinos pšenice od 3,5 do 4 tone po hektaru, dok je inače između 4,5 do 5 tona. U prilogu Branke Kesić.
Prijedorski poljoprivrednici nezadovoljni, žetva je završena, a rezultati manji od očekivanih. Ljubiša Baltić, poljoprivrednik iz Prijedora.
Bilo negdje oko 300 kg možda po dunumu ili 3 tone po hektaru. Očekivao sam minimalno 400 kg po dunumu ili 4 tone.
Ova godina im nije išla na ruku. Nezadovoljni su prinosom pšenice, ali i njenim kvalitetom. Dragan Baltić, poljoprivrednik iz Prijedora.
I zrno je tanko i nejako, ono, vidi se da ne snage. E sad, prinos, onako, bil se oko neki od 250 do 400 kila, kako gdje, zavisno od njive, od parcele. To nije dovoljno za, na osnovu onog što je uloženo, što se očekivalo od ove pšenice, i tako da nismo zadovoljni sa tim prinosima.
Uzrok smanjenih prinosa pšenice jesu loše vremenske prilike, kiša i variranja temperature. Danijel Legić je rukovodilac Prijedorske kancelarije resora za pružanje stručnih usluga Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Ipak ja moram da kažem i da poručim našim poljoprivrednim proizvođačima da u onim parcelama kojima su odrađene sve agrotehničke mjere, po našim savjetima, po savjetima agronoma na terenu, da su ipak prinosi bili bolji nego u onim parcelama u kojima to nije odrađeno.
Na području Prijedorske regije pod crnim žitima nalazi se oko 5500 hektara, od čega je pod pšenicom 2600 hektara.
Jedan od najisplativijih sistema tova u govedarstvu jeste sistem krava tele, koji podrazumijeva ispašu krava van štale bez muže. Za ovaj vid uzgoja odlučila se porodica Dragić iz Tobuta kod Lopara. Na napuštenom porodičnom imanju imaju krdo koji planiraju da proširuju, kao i da obezbijede sertifikat za organsku proizvodnju, zabilježila Lidija Bešlić.
Na nadmorskoj visini od 320 metara, 1000 dunuma pašnjaka i šume i dva vještačka jezera, Dragići uzgajaju goveda po sistemu krava tele. Krave koriste blagodeti prirode, otele se same i najveći dio godine provode na pašnjaku. Radenko Dragić kaže da trenutno imaju 20 krava rase limuzin, nekoliko priplodnih junica i dva bika.
Vrlo malo ulaganja ima što se tiče hrane, ima početni ulaganja dok se napravi objekti, da se napravi matično jato, ali posle sve lakše i lakše, a ima i prihoda.
U ovom sistemu gajenja goveda smanjena je potreba za radnom snagom. Minimalna je upotreba mehanizacije, a skoro da nema troškova ni za stajske objekte i veterinarske usluge, ističe Borka Dragić.
A ljubav je na prvom mjestu. Privučete i prostranstvo ovo da izađeš iz kuće, nauživaš se. Isplatne su dosta, odradile su za sad dovoljno.
Telad za tov cijenjena su i tražena na tržištu. Kvalitetnu žensku telad dostavljaju za širenje krda, muška telad od 5 do 6 mjeseci idu u prodaju, objašnjava Radenko.
Stalno imamo potražnje, zatim stalno zovu imali teladi. Cijena kako se dogovori, dva zainteresovana. Pa prosječna cijena muškog teleta 8, 8.5, 9 maraka, zavisi, ženska 6.5, 7.
Ministarstvo poljoprivrede subvencioniše ovaj vid proizvodnje kojim se na području Bijeljinske regije za sada bavi svega 5 do 6 domaćinstava. Milan Novaković, resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
Uslov minimalni koji farmeri moraju da ispune za da bi ostvarili poticaj je minimalno 6 krava u sistemu krava tele. Period do kada se podnosi zahtjev je do kraja septembra mjeseca. Postiče se sa iznosom do 200 maraka po grlu.
U Evropskoj uniji sistem krava tele čini 36% ukupnog stočnog fonda. Dragićima je ovo dragocjen dodatni izvor prihoda za školovanje troje djece, a tvrde da od ovakvog načina uzgoja 30 grla, petočlana porodica može solidno da živi.
Nevrijeme praćeno jakom kišom i vjetrom pogodilo je juče Trebinje. U selu Dubočani na imanju porodice Čučković vjetar, čija je brzina dostizala čak 91 km na čas, čupao je stabla, a pijevica je nosila sve pred sobom. Nevrijeme je uništilo voćnjak i 2 plastenika, a prekinuto je napajanje električnom energijom, u prilogu Momira Milića.
Ni najstariji mještani ovog kraja ne pamte ovakav nalet vrtložnog vjetra pijavice koja se formirala na obližnjem jezeru, prešavši na kopno kao manji tornado, poharala je uglavnom porodično imanje Čučkovića. Stradali su šljivik i plastenici, kuća je srećom ostala netaknuta, kaže Dragiša Čučković.
Neviđeno da u ovom jednom kratkom vremenu ovdje dijelu da je napravilo takav haos, vjerovatno je to bila neka pijavica, da li je... Uglavnom, niko nije to mogao posmatrati kolika je bila kiša.
Prepolovljena su stabla, šljive požagače, u plastenicima su povaljane stabljike paradajza koji je već bio prispio na rod. Dragišin otac Nikola kaže da se on sjeća priče kako su prije više decenija od vrtloga slične jačine stradali krovovi obližnjeg manastira Kosjerevo i škole u Dobrićevu.
Jes, jedno je bilo najljego onaj ciklom, davno je Bogom bilo. Nema žalit kad bude ti to. Znaš šta mi je najžalije? Ora onaj. Njega mi je žao kao najviše, a ovo drugo sve se može i dohnaditi tako.
Dežurni sinoptičar Republičkog hidrometeorološkog zavoda Draško Rudan objašnjava nastanak atmosferske pojave pijavice ili vrtložnog vjetra na vodenim površinama.
Pijavica je ljepkastog oblika i proteže se od oblaka do vodene površine i traje obično 5 do 10 minuta. Kad pijavica pređe na kopno, ona postaje manji tornado.
Za vrijeme jučerašnjeg nevremena u Trebinju je palo 56 litara kiše po kvadratnom metru, što je izazvalo kraći kolaps na gradskim ulicama. Intervenisali su i vatrogasci kako bi se što brže otvorili kanalizacioni otvori i nadošla voda povukla sa ulica.
Slijedi regioni i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je zahvalnost Ruskoj federaciji i njenom predsjedniku Vladimiru Putinu na 10 oklopnih izviđačkih vozila koje je vojska Srbije dobila na poklon i naglasio da nije riječ o starim vozilima, već o novijem modelu koji je Rusija modernizovala.
Ova vozila su važna za očuvanje našeg teritorijalnog integriteta, dižu borbenu gotovost naših vojnih snaga i imaju preventivno dejstvo. Mi nemamo nikakve osvajačke planove, rekao je Vučić u razgovoru s pripadnicima kopnenog roda Vojske Srbije u Nišu.
Jedan od svjedoka trgovine organima na Kosovu i Metohiji rekao je da su izvađeni organi ubijenih Srba isporučivani redovno od ponedjeljka do srijede komercijalnim letovima za Istanbul. U istrazi koju su povodom trgovine organima vodili istražitelji UNMIK-a, svjedok koji je označen slovom P, potvrdio je saznanje da je većina članova klana braća Ramuša i Dauta Haradinaja i Nauma Maljokuz živjelo u oblasti Tropoje u Albaniji. Predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Narodne skupštine Srbije Milovan Drecun rekao je izjavi za naš radio da očekuje da budu podignute optužnice u slučaju trgovine organima, takozvana žuta kuća, jer svi dokazi postoje.
Tu je naročito karakterističan slučaj da je trgovina organima, takozvana žuta kuća, gdje je čitav izveštaj forenzičkog tima koji je napravio prvi bio na uviđaju u Albaniji, koji je predvodio Pablo Bar, jednostavno nestao. Fotografije koje su napravljene, dokazni materijal koji je prikupljen tamo, uključujući i ostatke raznih lekova, injekcija, onda tretiranje poda u toj kući posebnom supstancom koja je otkrila tragove krvi, radi se o luminolu, sve to jednostavno, čitav taj slučaj nestao. Mi smo uspjeli da sačuvamo sve to, imamo taj izveštaj, predali smo i specijalizovanom tužilaštvu i tu se već otvoreno govori u toj informaciji koja je, kako piše, poverljiv materijal, da nije za javnost. Tu se već govori o događajima koji se odnose na ilegalnu trgovinu, objašnjava se gdje je sve to rađeno, kojim kanalima, govori se o imenima žrtava koje su identifikovane, ali se tu nalaze i izjave svedoka koji detaljno govore o tome kako se to zločinačko delovanje odvijalo i tu spominju i određena imena onih koji su bili organizatori.
Srpsko narodno vijeće danas je 78 godina od ustaških zločina u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Glini odati poštu ubijenim Srbima iz Gline, sela nekadašnjeg Kotara, Vrgin most, Čemernice, Topuskog, Pješćanice, Crevarske strane, Batine Kose, Bukovice i Trepče.
Komemorativno okupljanje bit će održano u 17 časova na mjestu nekadašnje pravoslavne crkve, tačnije ispred spomen doma koji je 1995. preimenovan u Hrvatski dom. Pokolj u Glinskoj crkvi desio se 29. jula 1941. kada su ustaše ubile nekoliko stotina Srba zatvorenih u crkvi. Žrtve su bile lokalno srpsko stanovništvo iz Gline i šire okoline.
Najmanje 20 ljudi je poginulo, 50 povređeno u samoubilačkom bombaškom napadu i oružanom okršaju u kancelariji kandidata za potpredsjednika Afganistana Amurlaha Saleha, saopštile su vlasti.
Saleh, koji se kandidovao zajedno s afganistanskim predsjednikom Ashrafom Ghanijem, lakše je povrijeđen u napadu. Više od 150 civila spaseno je tokom šestočasovne operacije, rekao je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova. Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za ovaj napad.
U Centru za kulturu u Gljeviku otvorena izložba radova nastalih na petoj umjetničkoj koloniji koja je okupila 10 umjetnika. Suorganizator kolonije, misijski odbor Zvorničko-Tuzlanske eparhije, a pokrovitelj opština u Gljevik. Prilog Radmile Karanović.
Galerija Centra za kulturu u Gljeviku u proteklih 7 dana odisala je stvaralačkim duhom umjetnika inspirisanih prostorom ili vremenom u kojem živimo, rekao je Hadži Branko Nikitović, slikar iz Višegrada.
A ovdje na djelu se vidi da mladi imaju interesovanje i da će oni njegovati ovaj sabor i da će ga oni održati.
Umjetnici Sonja Spirovska-Ostojić i Drago Simić kažu da je svako imao svoju inspiraciju za stvaranje dijela.
Ovaj diptih koji sam uradila, to je od ciklusa koji trenutno radim, Sve boje zvuka.
Sve što nastane ovdje ima neku aromu i inspiraciju s ovog prostora, bez obzira čime se mi bavili.
Ono po čemu je ovo saborovanje jedinstveno jeste mala škola slikanja za polaznike dobi od 5 do 15 godina koji žele da uče od profesionalaca. Ove godine školu slikanja pohađale su Tamara Mitrović i Radmila Mitrović.
Od početka ljeta sam počela da ilustrujem stripove. Mnogo mi znači, zato što mi oni mogu dati da nešto ovako docrtam. Dosta sam naučila kako mogu da precrtam i da nacrtam, da mi to baš izgleda lijepo.
Svi radovi nastali na koloniji ostaju u fundusu Centra za kulturu u Gljevik. U Domu kulture u Bileći sinoć je priređena projekcija filma Teslin narod, a gosti večeri bili su glumci Anica Dobra i Irfan Mensur, ovogodišnji dobitnici nagrade za izuzetan doprinos evromediteranskom filmu Zlatni platan u okviru festivala mediteranskog i evropskog filma koji se održava u Trebinju.
U istočnom Sarajevu večeras će svečano biti otvorena međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju. Opširnije Aleksandra Perić.
Tradicionalno 59. izdanje biciklističke trke kroz Srbiju krenuće ove godine iz istočnog Sarajeva. Za večeras je u ovom gradu planirana ceremonija svečanog otvaranja kao i predstavljanje ekipa učesnica. Prva etapa, kružna trka u ulicama istočnog Sarajeva, biće održana sutra, a start je zakazan za 12 časova. I druga etapa biće vožena u Republici Srpskoj. Start je na Jahorini, a u Srbiju se ulazi kod Priboja. Direktor trke kroz Srbiju, Vladimir Kuvar. Kuvalja.
Trka kroz Srbiju je već tri puta u tri navrata dolazila u Republiku Srpsku, to je tačnije na Palina Jahorinu, ali evo prvi put se trka otvara, što je stvarno jedan, ajde da kažemo, i jedan najveći događaja kod nas ovde pored trke Beograd Banja Luka kada je u pitanju biciklizam. Trka kroz Srbiju je druga kategorija, a sa svojom drugom kategorijom privukla je veliki broj ekipa. Etapna je trka, traje 4 dana.
Na ovoj međunarodnoj sportskoj manifestaciji, kako je najavljeno, učestvovaće više od 150 takmičara iz 20 zemalja. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković započeo je 262. nedjelju na čelu ATP liste i približio se Amerikancu Jimmy O'Connorsu na 4. mjestu vječne liste. Connors sada ima samo 6 nedjelja više i izvjesno je da će Đoković uskoro da ga prestigne, a potom vjerovatno i Čeha Ivana Lendla, koji je na prvoj poziciji proveo 270 nedjelja. Đoković je i dalje na istoj razdaljini na ATP listi u odnosu na Španca Rafaela Nadala, 4470 bodova u oči predstojećeg Rogers Cupa u Montrealu, koji propuštaju srpski as i trećeplasirani Roger Federer.
U većini krajeva Srpske promjenjivo do pretežno oblačno sa sunčanim periodima, kiša mjestimično, slično vrijeme i sutra, opširnije Draško Rudan.
U 14 časova na Čermernu izmjereno je 14 stepeni, Han Pjesak 16, Sokola 17, Gadsko i Nevesinje 18, Trebinje, Bileća i Foča 20, Drinić, Višegrad, Srebrnica i Rudo 21, Novi Grad 22, Mrkonjić grad 23, Zvornik, Šipovo i Srbac 24, Ribnik i Bijeljina 25, Prijedor i Banja Luka 26 i Doboj 27 stepeni. Sutra tokom jutra u Hercegovini vedro, u većini krajeva malo da umjereno oblačno, a oblačenje na istoku i sjeveroistoku i ovim krajima ne isključuje se mogućnost da još bude ponegde malo kiše. Tokom dana i popodne bit će promjenjivo oblačno sa kišom, najprije na istoku, a popodne i prema večeri kiša mjestimično na zapadu i sjeveru, a sunčano ostaje u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu oko 22, najviša dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Grb Republike Srpske je ponovo na dnevnom redu sjednice Narodne skupštine, inicijativa Ujedinjene Srpske.
Opasno Srpsku uvlačiti u problematiku neformiranje savjeta ministara, ističe Čubrilović.
Potpisivanje posebnih granskih kolektivnih ugovora, povećanje plate radnika na 1000 maraka neto, zahtjevi su 10 privrednih sindikata u Srpskoj.
Dogovoran tekst posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u pravosuđu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać. Urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.